Goeiedag luisteraars. Ons is vandag by Deuteronomium die 6de hoofstuk en as julle verlede keer geluister het, dan sal julle onthou ons het toe gepraat oor die 10 gebooie. En nou is dit nogal baie interessant as 'n mens na die Afrikaanse Bybel kyk en jy kom by Deuteronomium 6, die opskrifie daarvan. Jy moet die Here jou God lief hê. Met ander woorde, dit val my dadelik op dat in die 10 gebooie het dit nou ook gehandel oor liefde vir God en liefde vir ander mense. Daarom sê ons gewoonlik, 'n mens kan al die gebooie saamvat in een woordjie, naamlik die woord liefde. Maar nou is daar nog 'n ander interessante aspek waarop ek jou graag wil wys. Jy sien, die 10 gebooie en ook ander gebooie wat ons nou gekry het aan die einde van hoofstuk 5, word as het ware nou omraam deur twee stelle vermanings om die gebooie te hou. Die eerste stel het ons gekry in hoofstuk 4. Ons het so 'n program of 2 gelede daaroor gepraat. Toe het ons hoofstuk 5 gekry wat dan onder andere die 10 gebooie bevat en nou hier in hoofstuk 6. Met ander woorde, hoofstuk 4 aan die een kant van hoofstuk 5 en hoofstuk 6 aan die ander kant omraam dus as het ware die 10 gebooie op 'n baie besondere manier. En die vraag kan opkom, hoekom is dit so? En dit lyk vir my om juis die sentraliteit van die 10 gebooie, as jy wil, die belangrikheid van die 10 gebooie vir ons baie duidelik en mooi te beklemtoon. Nou goed, kom ons kyk dan na hierdie 6de hoofstuk wat dan deel is van die tweede raam aan die einde van Deuteronomium 5. Die eerste 3 verse lees so: Dit is die wet. Onthou nou, dit is nou die voorafgaande goed, onder andere die 10 gebooie. Hy sê, dit is die wet, die voorskrifte en die bepalings wat die Here julle God my beveel het om vir julle te leer, sodat julle daarvolgens kan lewe in die land wat julle in besit gaan neem. So sal die Here jou God jou lewe lank kan dien en gehoorsaam wees aan sy voorskrifte en gebooie wat ek jou gegee het, jy en jou nageslag, en dan sal jy lang lewe hê. As jy luister, Israel, en as jy gehoorsaam is en lewe volgens my gebooie, sal jy voorspoedig wees en uitermate baie word in die land wat oorloop van melk en honing. Dit is wat die Here, die God van jou voorvaders, jou beloof het. Nou, hierdie 3 verse, lyk nou vir my, luisteraars, is eintlik in 'n sekere sin 'n afsluiting van die voorafgaande oorsig en dis terselfdertyd ook 'n inleiding tot die oproep om die Here lief te hê en wat nou hierna gaan volg van die 4de versie af. En so vorm dit dan 'n brug tussen wat ons kan noem die verhalende en die vermanende gedeelte wat nou gaan begin. Jy sien, baie van die elemente wat ons in die 5de hoofstuk gekry het, word nou weer herhaal. Dit gaan om die wet, die voorskrifte, die bepalings en natuurlik die gewer is die Here wat vir Moses beveel het om die mense te leer. Hoekom? Sodat hulle daarvolgens kan lewe in die land. So het ons gelees, kan hulle en hulle hele nageslag die Here hulle lewe lank dien. Gehoorsaam wees aan die voorskrifte en die gebooie en 'n lang lewe hê. Maar nou moet jy oplet. Die voorwaarde is dat hulle sal luister, sal gehoorsaam wees en sal lewe volgens die gebooie. Dan sal hulle voorspoedig wees en uitermate baie word in die land wat oorloop van melk en honing. En hierdie belofte, luisteraars, is aan die voorvaders gegee. Nou wil ek dadelik daarby sê, vir 'n volk wat 40 jaar in 'n barre woestyn rondgetrek het, was 'n land wat oorloop van melk en honing sekerlik 'n paradys wat vir hulle voorgelê het, nie waar nie. Die beskrywing het hulle dadelik laat dink aan groot oeste, kan ek my voorstel, aan waterstrome, aan sagte reën en groen weivelde, pragtige vee wat daarop wei, wat hulle nie regtig vir 40 jaar geken het in die woestyn nie. Die Israeliete kon dit alles al 40 jaar tevore nou gehad het. Maar onthou nou, hierdie is 'n nuwe geslag. Hulle het dit nog nooit gehad nie. Want die ou mense het gesterf in die woestyn en dit is 'n nuwe jong geslag wat glad nie eers ordentlik weet wat is 'n rivier nie, behalwe hulle ouers wat vir hulle vertel het toe hulle op die woestynreis saam gestap het. Maar hierdie mense het nog nooit 'n lopende waterstroom soos 'n rivier met hulle eie oë gesien nie. Moses was dus nou vasbeslote om die volk te help, sodat hulle nie weer dieselfde fout sou maak nie. En daarom wou hy vir hulle die pragtige land eers vertel, voordat hy vir hulle sê op watter voorwaardes hulle dit kan bekom. Nou kom ons gaan nou aan, en hier kry ons nou, as het ware, het ek gesê van die vierde vers af, die voorskrifte en die bepalings. Vers 4 klink so: Luister Israel, die Here is ons God. Hy is die enigste Here. Jy sien, luisteraar, die oproep om Here lief te hê begin juis met die woordjie Luister Israel. Onthou nog, mense het ook gekry in die eerste vers van hoofstuk 4 en ook van hoofstuk 5, Luister Israel, en mense kry dit ook in hoofstuk 9, dieselfde uitdrukking. Nou, hierdie uitdrukking, die Here is ons God, hy is die enigste Here, kan ook vertaal word as die Here is God en die Here is een. Wat hier bekend gestel word, is die wese van die Here. Die wese van God, die een van die verbond, hy wat alleen God is, en naas wie daar niemand is, wat eers naaste by soos hy is nie. Jy sien uit hierdie Deuteronomium 6 vers 4, blyk dit vir my baie duidelik, dat daar nie, so sommige ander volke van daardie tyd beweer het, baie gode was nie. Die Here is die enigste ware God. Dit was baie belangrik dat die volk van Israel dit moes verstaan, want hulle sou binnenkort 'n land waar baie gode aanbid sou word in besit gaan neem. En daar was in daardie tyd, en as vandag natuurlik nog steeds, baie mense wat op verskillende, kan ek sê in aanhalingstekens, gode vertrou. Daar kom egter 'n dag, liewe luisteraar, waarop die Here erken sal word as die enigste God deur alle mense. Hy sal die koning van die hele wêreld wees. Kyk maar Sagaria 14 vers 9. En tot vandag toe nog bid die Jode daagliks vers 4 en 5. Die Shema word dit genoem. Luister Israel, die Here is ons God. Kyk na vers 5. Daarom moet jy die Here jou God lief hê met jou hart en siel, met al jou krag. Onthou jy nog, Jesus het ook gesê, om God met ons hele hart en siel en al ons krag lief te hê, dit is die eerste gebod. Gaan kyk maar aan Matteus 22 vers 37 tot 39. Jy sien, hierdie gebod, as ook die een wat ons beveel om ons naaste lief te hê, omvat al die ander wette van die Ou Testament. En van hieruit word die groot gebod aan die orde gestel. Die Here jou God moet jou lief hê met jou hele hart en siel, met al jou krag. Luister, dit is die kernboodskap van Deuteronomium, wat elders in die Ou Testament juis uitgebou word en wat in die Nuwe Testament opgesom word in daai woorde uit Matteus 22 van vers 34 af, wat ek nou vir jou gesê het. Daar is net een God en daarom kan 'n mens al jou liefde vir hom gee. O, die manier waarop hierdie gebooie saamgevat word, is verder omskryf ten opsigte van verskillende lewensterreine. Met ander woorde, die volk se hele lewe moet oral en altyd getuig van wat die Here van hulle verwag. En daarom vers 6 en 7. Hierdie gebooie wat ek jou vandag gegee het, moet in jou gedagtes bly. Jy moet dit inskerp by jou kinders, met hulle daaroor praat. As jy in jou huis is, as jy op pad is, as jy gaan slaap en as jy opstaan. Het jy opgemerk, hier word gepraat van hierdie gebooie. Dit wil sê die gebooie wat hulle ontvang het. Dit moes in hulle gedagtes bly. En hulle moes met hulle kinders daaroor praat, dit inskerp by hulle, dikwels met hulle daaroor praat, in die huis, op die pad, as hulle gaan slaap, as hulle opstaan. Die ouers moet met die kinders gepraat het oor hierdie gebooie. Interessant, nê? Die Hebreërs het baie goed daarin geslaag om hulle godsdienst 'n integrale deel van hulle lewe te maak. Hulle sukses, dink ek, kan daaraan toegeskryf word dat hulle godsdienstige opvoeding op 'n baie, baie praktiese toepassing gerig was en nie net daarop gerig was om kennis oor te dra nie. Hulle het dus die waarhede van God oorgedra deur dit binne die konteks van hulle alledaagse lewe te plaas. Ons lees in hierdie verse byvoorbeeld hoe om ons kinders op 'n baie eenvoudige en verstaanbare manier te leer om God lief te hê. As jy wil hê dat jou kinders die Here moet volg, dan moet hy deel wees van jou eie persoonlike elke dag se lewe. Leer jou kinders om die Here te sien in alles en nie net in dinge wat met die kerk te maak het nie. Hulle moet nie die kerk sien nie. Hulle moet die Here in jou sien. Vir my as voltydse gemeenteleraar luisteraars is dit natuurlik ook 'n groot gevaar, nie, want die kerk kan jou tog so insuig. Dit gaan aan om die kerk en nie om die Here van die kerk nie. Vers 8 sê: "Jy moet dit as herinneringsteken vasbind aan jou hande. Dit moet 'n merk op jou voorkop wees." Met ander woorde, persoonlik moes hulle daarvan getuig deur dit figuurlik gesproke as 'n herinneringsteken vas te bind aan hulle hande en as 'n merk op hulle voorkop te dra. En die opdrag wat 'n geestelike bedoeling gehad het, naamlik hand en hoof in diens van die Here, is later in die geskiedenis deur die Jode letterlik uitgevoer deur die gebooie op klein rolletjies te skryf. Mens noem dit tussen hakies 'n mezuza. En soms het hulle dit ook in klein leersakkies gesit en met 'n band op die voorkop of aan die voorarm vasgemaak, wat later in die geskiedenis ook die naam gekry het van 'n gebedsband. Dit is my altyd baie interessant as ek net 'n samevattende paar opmerkings mag maak oor hierdie sogenaamde Shema, hoor Israel. Jy sien, daar word soms gesê dat hierdie verse die sentrale tema van die boek Deuteronomium is, soos ek ook net nou gesê het. Hoekom? Want dit bevat 'n bepaalde patroon wat ons kan help om die woord van God in ons alledaagse lewe toe te pas. Ons moet die Here lief hê, voortdurend aan sy gebooie dink. Dit ook vir ons kinders leer. Elke dag lewe volgens sy riglyne wat hy vir ons gee in sy woord. Jy sien, die Here beklemtoon dit hier dat ouers sy gebooie aan hulle kinders moet oordra. Dit is basies waarop dit neerkom. Ons kan nie hierdie verantwoordelikheid op die kerk afskuif nie. Ons kan dit nie op die skool afskuif nie, ons kan dit nie op die staat afskuif nie. Dit is 'n ouer se persoonlike verantwoordelikheid. Kom ek sê dit andersom. Die Bybel, liewe broer en suster, die Bybel is vol lesse, vol dinge wat prakties toegepas kan word. En dit sou 'n skande wees om dit net een dag 'n week op jou lewe toe te pas. Jy sien, ewige waarhede word natuurlik die maklikste geleer in 'n huis waarin daar liefde is, waarin die Here gedien word elke dag, nie net sommige dae nie. En daarom, as ons nou hierso lees vers 9, skryf dit op jou deurkosyne en op jou stadspoorte. Dan moet ons onthou, in die huishouding en die stadslewe moes die gelowige sigbaar wees deur die dinge wat hy glo, ook neer te skryf op die deurkosyne byvoorbeeld destyds en op die stadspoorte. Later natuurlik is dit natuurlik net so letterlik toegepas as daardie klein dosie soms teen die ingang van die voordeur teen die kosyn vasgeslaan is in die klein houertjie met 'n spyker. Nou moet ons ook nie vir die Jode lag wat dit doen nie, want jy sien orthodoxe Jode doen dit natuurlik vandag nog. Ons moet liewer, broer en suster, die ernstige betekenis en oproep en opdrag daarin ter harte neem. En so elke dag met ons kinders omgaan, dat hulle die gebooie as het ware uit ons lewens sal aflees elke dag. En daarom wil ek nog net so klein rukkie stilstaan by hierdie Shema. Luister Israel, van Deuteronomium 6 van vers 4 af, juis omdat dit so belangrik is. Ons het gesien daaruit, die Here is die enigste Here. Hy is eksklusief. Enige iemand wat gekies het om die Here se woord te aanvaar, kan nooit oor hierdie basiese waarheid onderhandel nie. Jy erken eintlik nie die bestaan van ander gode eers nie. Vir jou en vir my is daar net een God. En dit is die God van die Bybel. Dit beteken nie, liewe luisteraar, dat jy en ek nie moet met ander mense begin beklei oor hulle sienings nie. Dit beteken wel positief, ek bely eenvoudig my geloof in die God van die Bybel as die enigste Here. Ek gun ander mense, gode wat hulle dien, maar ek getuig teenoor hulle, as ek enigsins die kans het, van die ware en die enigste God. Ek wil vir jou vraag vra, Het jy al besluit om hierdie basiese waarheid van die Bybel te aanvaar as geldig vir jou persoonlik? Die Here van die Bybel is die enigste Here. Hoekom vra ek dit? Want luister, as jy die basiese waarheid aanvaar het, dan lei dit tot 'n basiese gebod. 'N liefdesgebod. Ons het dit gekry in vers 5. Daarom moet jy die Here jou God lief hê met hart en siel, met al jou krag. Ek het jou vertel, ek word daaraan herinner, saamgevat in Matteus 22 vers 37. Jy sien, liewe luisteraar, die Here eis liefde vir hom van diegene wat vir hom gekies het. Jy moet hom lief hê met alles wat jy het en is. Vir net 'n deel van jou liefde is daar geen plek nie. Hart en siel, dit wil sê, iemand wat sê, my hart behoort aan jou vir sy geliefde, sê iets nog veel ernstiger vir die Here. Die Here Jesus sê mos self hierdie woorde, Matteus 22, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en siel en met jou hele verstand. En hierdie gebod in die Nuwe Testament, luisteraars, is dus glad nie of oorspronklik nie. Dit bou eintlik op Deuteronomium 6. O ja, jy en ek het die Here lief omdat hy ons eerste lief gehad het. Maar jy moet oplet. Dit is nie maar 'n liefde teenoor die Here wat ek mag hê net wanneer ek so voel nie of op my voorwaardes nie. Nee. Die liefdesgebod kom na my toe as 'n opdrag waaroor ek nie maar 'n vrye keuse durf uitoefen nie. As jy en ek dus een keer besluit het, luisteraar, om die basiese waarheid te aanvaar, naamlik dat die Here die enigste Here is, dan staan jy en ek onder die verpligting om daardie Here lief te hê. En nou in vers 6 tot 9 volg dan nou die uitvloeisels van hierdie gebod na die praktyk toe. Want as jy die heerskap van God oor jou lewe aanvaar het, dan het daardie keuse eenvoudige konkrete uitwerking op jou en ook rondom jou. Jy sien, vir die mense van Moses se tyd was dit ook so. Jou geloofskeuse het ten minste 4 gevolge gehad. Nommer 1: gevolge vir myself innerlik. Luister weer vers 6. Hierdie gebooie wat ek jou vandag gegee het, moet in jou gedagtes bly. Né? Jou gedagtes, jou hart. Met ander woorde, meer as net jou intellek is by jou onderhouding van die Here se gebooie betrokke. As gelowige word jou hele bestaan beïnvloed deur jou keuse. Maar nie net jou lewe word daardeur geraak nie. Dit het ook tweedens gevolge vir jou en my kinders. In vers 7 staan daar, jy moet dit inskerp by jou kinders en met hulle daaroor praat as jy in jou huis is, as jy op pad is, as jy gaan slaap en as jy opstaan. Jy sien, liewe luisteraar, oral en te alle tye moet daar gepraat word oor die gebooie van die Here met my kind. Dit gaan duidelik hier oor godsdienstige onderrig. En let op, nie net formele instruksie nie, maar ook in die gewone gang van die lewe. Nou kan ons natuurlik met mekaar verskil oor hoe daardie formele en informele onderrig moet plaasvind. Maar liewe luisteraar, as jy 'n ouer is, as jy gekies het vir die basiese waarheid dat God die Here is, dan is jy onder die verpligting om dit aan jou kinders deur te gee. Solank as wat hulle onder jou en my dak in die huis is, is die verpligting ons opgelê. Ek moet hulle daarin herinner, ek moet hulle daarin onderrig en ek moet hulle ook daarin voorlewe. Maar ek wil 'n derde aspek noem. Dit het ook gevolge vir jou uiterlike. Luister na vers 8. Jy moet dit as 'n herinneringsteken vasbind aan jou hande en dit moet 'n merk op jou voorkop wees. O, herinneringsteken op die hand? 'N merk op die voorkop? Ja, dit is wat ons hier lees, luisteraar. Hierdie gebedsbande waarvan ek net nou gepraat het, waarvan ons ook lees in Matteus 23 vers 5, waar die Here Jesus sê dat die fariseërs en die skrifgeleerdes die gebedsbande op hulle voorkop breed maak om deur die mense gesien te word. Dis belangrik, want nou mag jy en ek miskien vir die orthodoxe Jode by die klaagmuur lag. Maar luister, hulle moet jou en vir my ook juis waarsku teen 'n blote veruiterliking van ons eie godsdiens. As dit tog net gaan oor die goeie orde, die mooi klere, die regte handeling, die manier van doop, luister, dan slaan jy die bal mis. Nee, my uiterlike godsdienstbedryf moet bloot die gevolg wees van my persoonlike innerlike oortuiging, anders is dit net 'n gebruik, dit net 'n stuk tradisie. Ek wil jou vra, is jy seker dat selfs jou godsdienstige handeling opkom uit jou persoonlike verbondenheid aan die Here? Nee? Dan moet jy jou uiterlike godsdienst in orde kry, hoor. Los die leë vorm. Bedryf jou godsdienst uit oortuiging. Ek wil 'n vierde aspek noem voordat ek hier van hierdie gedeelte afstap. Gevolge in jou huis en stad. Daar vers 9. Skryf dit op jou deurkosyne en op jou stadspoorte. Jy sien, liewe luisteraar, ek het net nou verwys na die mezuzas aan die deurkosyne. Maar die bedoeling is net dat die Jode daarmee tog wel op 'n manier, al stem jy en ek dalk nie saam nie, maar op 'n manier daarmee probeer het om regtig getrou te wees getuies vir die Here. Nou jy en ek en wie die Gees van God op 'n besondere manier woon sedert Pinksterdag, ons het die krag ontvang volgens Handelinge 1 vers 8 om sy getuies te wees. Ook in die omgewing waar ons woon. Met ander woorde, na buite. En daarom wil ek vandag hierdie hoofstuk afsluit met die laaste paar versies van Deuteronomium 6. Daar lees ons, ons was in Egypte, die Farao se slawe, en die Here het ons deur sy magtige dade bevry, toe hy voor ons oë tekens en groot wonderdade gedoen het, en rampe oor Egypte laat kom het, oor die Farao en oor sy hele huis. Luisteraars, dit was 'n tragiese geskiedenis as jy van Egypte land se kant sou kyk, né? Maar ek dink wat ons hier moet opmerk is dit: die openbaring van God in die geskiedenis word in drie momente beskryf. Die ervaring van God as verlosser wat hulle bevry het deur sy magtige dade. Tweedens, die oordeel van God oor Egypte, die Farao en sy hele huis en tekens, groot wonderwerke en rampe, en derdens, die bedoeling van God om sy volk te laat wegtrek om hulle in die beloofde land te bring, soos hy dit aan die voorvaders beloof het. En daarom vers 24. Die Here het ons beveel om volgens al hierdie voorskrifte te lewe en om die Here ons God te dien, sodat dit altyd goed met ons kan gaan, sodat ons kan bly lewe, soos dit nou die geval is. Interessant dat hulle dit sê. Jy sien, liewe luisteraar, die openbaring van God in sy woord word bekendgestel in die feit dat die Here hulle beveel het om volgens al hierdie voorskrifte te lewe. Hulle moet dus die Here dien, staan daar, met toewyding. Hoekom? Sodat met hulle goed kan gaan en hulle kan bly lewe. En dan sluit vers 25 met hierdie opmerking af. Ons sal die wil van die Here ons God doen, as ons hierdie hele wet in sy teenwoordigheid gehoorsaam en daarvolgens lewe soos hy ons beveel het. Jy sien, die toewyding moet dus sigbaar word daarin dat hulle die wil van die Here doen deur sy hele wet in sy teenwoordigheid te gehoorsaam, maar word bygevoeg ook daarvolgens te lewe. Dit wil vir jou en vir my as Nuwe Testamentiese gelowige juis waarskynlik, lyk dit my, om nie net ewe vroom te wees in die kerk nie, maar om daar buitekant daarvolgens, dit wil sê wat die Here ons geleer het, om daarvolgens te lewe ook buitekant die kerkgebou. En dit is dus basies 'n verbondskap waarin ons staan. God het homself geopenbaar in woord en daad en sy wil aan sy volk bekend gemaak. En dit bring by ons die verantwoordelikheid wat ons moet nakom. Mag ek jou een vraag vra? Is jy seker dat jy die wil van die Here doen? En is op hierdie vraagpunt wat ek vandag vir jou wil groet. Ek groet jou, liewe luisteraar, in die wonderlike, wonderlike naam van Jesus Christus die Here. En as dit sy wil is, blaai ons volgende keer verder deur die boek Deuteronomium by hoofstuk 7. Tot dan, tot ziens.